urmează ca din nou să ne împărtășim din cuvântul Evangheliei. În vederea aceasta vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului pentru puține momente, pentru că vom asculta versetul 47 din Evanghelia după Matei, capitolul 13, pagina Scripturii 939. Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 47, care spune în felul următor: Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta vom privi spre acest pasaj al Sfintelor Scripturi și din el vom extrage învățătură spirituală pentru Biserica Domnului, pentru frați și pentru surori. Biserica Domnului deloc, duminica viitoare dimineața, va avea una dintre cele mai importante și scumpe slujbe pe care le are Biserica Domnului Iisus Hristos, Cina Domnului. Momentul de împărtășire din trupul și sângele Domnului, momentul când suntem conștientizați încă o dată că am fost spălați împreună în sângele lui Iisus Hristos, chemați să formăm un singur trup și suntem mădulari unii altora. Dumnezeu să ne ajute să fim conștienți la aceasta. În vederea pregătirii pentru cina Domnului, am ales acest pasaj al Sfintelor Scripturi, care vine tocmai să ne vorbească despre Biserica Domnului, despre relațiile care trebuie să existe în biserică și despre modul în care fiecare dintre noi ar trebui să ne raportăm la ceilalți. Vă rog insistent și în seara aceasta, cum am făcut și în celelalte seri, să ne rugăm ca Domnul să dăruiască ușă de cuvânt. De duminică dimineața predic în continuu, cu pauzele de rigoare. Duminică dimineața la Viena numărul 1, duminică seara din nou aici, și apoi tot de luni seara până acum, tot în continuu, și ați văzut că n-am predicat câte jumătate de oră, câte o oră jumătate. Și, cum v-am spus dumneavoastră, o predică unsă de Duhul Sfânt face câte două zile de coasă. Acum, dumneavoastră, mă uit la dumneavoastră, nu știu dacă v-ați obosit sau nu în timpul predicilor mele, dar am vrea să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt, să dea prospețime în lucrare, pentru că toate acestea depind de El. Amin. Înainte de a începe să predic cuvântul Domnului, vă rog să dăruiți binecuvântarea Domnului celor din prejurul vostru, în numele Domnului Iisus Hristos. Așa repede ați terminat? Eu înțeleg că vreți, sunteți dorniți să auziți predica. Pasajul acesta vine și vorbește că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. Titlul mesajului meu pentru seara aceasta se numește Biserica lui Iisus Hristos ca năvod care prinde pește pentru împărăție. Biserica Domnului Iisus Hristos a fost lăsată aici ca să-și îndeplinească menirea. Dumnezeu lucrează cu oameni și pentru oameni. Îngerii sunt duhuri slujitoare a lui Dumnezeu, care sunt chemate să slujească pe cei ce vor moșteni mântuirea, dar nu sunt chemate să predice Evanghelia. Din pricina aceasta, Dumnezeu se folosește în lumea aceasta pentru a predica Evanghelia oamenilor, de oameni, de ființe răscumpărate, mântuite și spălate în sângele Domnului Iisus Hristos, care la rândul lor, autorizat și împuterniciți de Dumnezeu, să meargă să predice Evanghelia în toată lumea. Biserica Domnului Iisus Hristos, ca instituție fondată de Domnul Iisus Hristos, sub autoritatea Duhului Sfânt, este chemat în primul rând să ducă Evanghelia mai departe și să prindă mult pește, multe suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. În seara aceasta vom vorbi despre relațiile care trebuie să existe în biserică ca ea să prindă mult pește. Aș dori să vă spun foarte clar și vă mai repet lucrul acesta. Împreună cu frații de aici am participat la multe evanghelizări. Ei au mers în direcția lor, eu am mers în direcția mea, fiecare am predicat Evanghelia. Dar cred că sunt de asentimentul meu că am putut constata un lucru. Cât se organizează biserica să facă evanghelizare pe baza celor ce vor veni să se întoarcă oamenii la mântuire, nu prea realizează mare lucru. Nu contează cum îi zice la predicatorul care va veni de nu știu unde. Nu contează cum îi zice la corul sau la grupul de cântăreți. Nu contează ce fel de om a rugăciunii chemăm noi nu știu de unde ca să vină între noi și să aducă o stare de înviorare pentru câteva zile, iar apoi se duce și din nou revenim la viața noastră normală. Nu dau rezultate aceste lucruri. De ce? Pentru că pește nu se prind decât dacă năvodul e bine închegat și oamenii din biserica respectivă știu să trăiască împărtășie unii cu ceilalți. Și când ei realizează starea aceasta, de multe ori, e bine că vin frați și ne vizitează, slăvit să fie Domnul, dar de multe ori biserica funcționează singură, nu-s frați la noi, îi joia seara, îi miercurea seara, îi marța seara, suntem noi de noi. Dar atât de bine sunt închegate relațiile, încât oamenii vin aici, le place aici și rămân aici, fără coruri, fără predicatori celebri, doar noi de noi, dar Dumnezeu mântuiește suflete, slăvit să fie Domnul. De ce? Că biserica e un năvod care prinde pește. Faptul că mai avem un predicator bun sau un cor bun sau un profet sau un văzător, asta e bonus, e pe deasupra. Fondul, temelia lucrării de evanghelizare o formează biserica locală. Năvodul este o plasă de prins pește formată din împletituri. Sfoară împletită. Năvodul e format din noduri, dar ceea ce prinde peștele nu e numai nodurile, ci și legăturile dintre noduri. Secretarul bisericii dumneavoastră are un registru de membri, de noduri. Toți îi găsiți acolo. Dar ceea ce prinde pește nu sunt numai nodurile, ci în mod special legăturile. Dacă am aduce aici niște sfoară de jumătate de metru, așa, și ne-am apucat în seara aceasta toți din fiecare bucățică de aer de sfoară, toți să facem noduri, așa. Dar să nu le legăm cu toate celelalte, să facem noduri. Am aruncat grămada aia de noduri în apă, câți pești am prinde? Nimic. Dacă, în schimb, într-un mod ordonat, legăm acele noduri între ele, reușim să facem o plasă și cu plasa aceea, cu cât e mediasă, cu atât prindem pești mai mulți. Pentru că ceea ce prinde pește sunt nu numai nodurile, ci în mod special legăturile care există între noduri. Închipuiți-vă că într-o zi, eu fiind membru al Bisericii Domnului din Graț, mă străduiesc de multă vreme să-mi aduc copilul să vină la o slujbă în casa Domnului. De multă vreme. Și copilul meu îmi spune: tată, lasă-mă în pace, tată, că eu slămurit. Nu știu despre Dumnezeu, dacă știu, știu ceva vag și lasă-mă cu pocăința și cu astea. Nu reușesc să-l aduc. Efectiv, nu reușesc. Și într-o zi îl găsesc în anumite toane mai bune și spune: tată, în seara asta vreau să mă duc la biserică. Vreau să mă duc, tot mă cheme acolo. Nu m-am dus când m-ai chemat tu, când a venit nu știu predicator, nu știu cor, dar mă duc în seara asta, marți seara sau când aveți dumneavoastră rugăciune. Vin în seara asta aici. Și în seara aceea vin și eu cu feciorul meu, pentru care mă rog de ani de zile ca Dumnezeu să-l atragă în năvodul ăsta. Și când vin aici, dintr-o dată, feciorul meu, când Evanghelia începe să lucreze asupra lui, când năvodul se strânge împrejurul lui, el caută o spărtură pe unde să iasă. Dacă se uită în biserică și vede la un moment dat pe nu știu care, pe care îl știe el, și întreabă: ăla e tot aici la dumneavoastră? Tot aici la voi vine și ăsta? Că el a lucrat cu mine pe șantier, eu știu ce face el. Tot aici? Dintr-o dată, el caută o spărtură și fuge pe acolo. Ce-i trist este că niciodată s-ar putea să nu-l mai prind în năvod. Pentru că năvodul bisericii trebuie să prindă pește. Bineînțeles că fiecare dintre noi ne gândim: domnule, suntem așa o biserică, dar în momentul când ne pierdem copiii, când ne pierdem soții, soțiile, pe anumite sfărturi ale libertinismului, al anumitor atitudini care există în biserică, ne doare. În seara aceasta aș dori să vă vorbesc despre legăturile care trebuie să existe între noduri, între mădulare, între oameni, între cei mântuiți. Altădată eram străini unii de ceilalți. Nici nu ne cunoșteam. Mai ales aici, în Austria, când ați venit, sunteți din toate zonele țării, cu nume diferite, doar dacă vă cunoșteați așa că ați fost dintr-un oraș, dar alții, nici măcar în orașul respectiv n-ați fost, din alte zone geografice. Dumnezeu ne-a mântuit pe toți și nu ne-a făcut vieri, cum ne-ar place noi să ne tratăm unii pe alții, ca verișori. Dumnezeu nu ne-a făcut cunoscuți, ci Dumnezeu, în îndurarea Lui, ne-a smuls din lumea păcătoasă, ne-a adus în împărăția dragostei Fiului Său și ne-a dat dreptul și ne-a cerut să fim frați și surori în Domnul Iisus. Amin. Să fim în aceeași familie. Bineînțeles că eu nu prea sunt mulțumit de cei pe care Dumnezeu i-a chemat la mântuire, dar aș dori să vă spun, există o vorbă care spune, pe prieteni mi-i alegem noi, pe frați ni-i dă cine? Domnul, când e vorba să chem, să-i spui Domnului pe cine să aleagă din zona ta, să-i aducă la mântuire, bineînțeles, încep cu primarul, cu prefectul, cu judecătorii, cu procurorii, cu medicii, cu staful electoral, toți ăștia să-i aducă Domnul la mântuire. Și te rogi pentru ei, dar de unde? Domnul aduce la mântuire pe cine vrea El. Și în îndurarea Lui ne-a găsit și pe noi, slăvit să fie Domnul. De foarte multe ori vin prieteni la evangelizare și câteodată stau în casa Domnului și li se spune lor așa, măi, nu știu ce se întâmplă, te duci la pocăiți la evangelizare, o dată de două ori, nu știu, fac ăștia și te pocăiești și pe tine. Iubiții mei, gândul acesta este un gând care nu e real, în primul rând. De ce? Pentru că noi nu putem pocăi pe nimeni. Dacă am putea pocăi pe cineva, am pocăi pe copiii noștri. Am pocăi soțiile noastre pentru care unii din frații noștri se roagă de atâta vreme. Am pocăit pe soții noștri, pentru care unele dintre surorile noastre se roagă pentru ei de atâta vreme. Pocăința nu e la noi în buzunar, că dacă ar fi la noi în buzunar, am dra-o celor dragi ai noștri. Dar pocăința este la Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și când Dumnezeu se îndură de cineva, îi dă harul pocăinței. Nu pe baza a ceea ce știe, nu pe bază de frumusețe, nu pe bază de neam, pe nicio bază din acest, ci doar pe baza harului, milei și îndurării sale. Se apropie de omul acela, îl smulge din mocirla de păcate, îl aduce în împărăția lui Dumnezeu și îi dăruiește titlul de copil al Domnului, slăvit să fie Domnul. Dintr-o dată oameni cu diferite pregătiri, oameni cu diferite nume, oameni cu diferite concepții se trezesc la un loc, împreună se trezesc. Și Dumnezeu vine și le spune, de acum înainte, voi sunteți frați unii cu ceilalți. Știi ce greu e de purtat povara asta de frate? E foarte dificil, de asta e adevărul. Dumnezeu ne-a chemat ca prima legătură care apare între noi să fie legătura frățească. Când s-a fondat biserica primară în ziua cincizecimii sub ungerea Duhului Sfânt, Scriptura ne spune că apostolii, împreună cu mulțimea care s-a întors la Hristos, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. E foarte important cei patru piloni de bază pe care biserica i-a pus. Din nefericire, astăzi foarte multe biserici deranjează echilibrul bisericii prin faptul că înalță unul din acești piloni mai mult ca ceilalți. Nu uitați, toată structura bisericii stă pe acești patru piloni, bine fundamentați. Există oameni care vin și spun în felul următor, cel mai mult în biserică trebuie studiu, mult studiu, și înalță pilonul studiului mai presus de celelalte trei. Alții vin și spun, cel mai mult în biserică trebuie rugăciune, rugăciune și rugăciune. Și înalță pilonul rugăciunii în detrimentul celorlalte. Și zice, devine biserica locală de acolo? Devine un fel de turnul Pisa, dar care nu rămâne mult timp înclinat, ci se prăbușește la un moment dat. De ce? Pentru că nu se menține echilibru. ca o clădire, să rămână bine echilibrată și are patru piloni pe care se susține toată clădirea, trebuie, dacă e luat la procentaj, să aibă 25% învățătura apostolilor, 25% legătură frățească, 25% frângerea pâinii și 25% rugăciune, egalitate, și clădirea rămâne echilibrată, slăvit să fie Domnul. Oricând când împingi ceva mai sus decât toate celelalte, tu dezechilibrezi clădirea și viața ta personală. Și viața ta personală. Echilibrează studiul cu rugăciunea, cu legătura frățească, cu frângerea pâinii. Echilibrează-ți-o. Ca viața ta să crească sănătos, nu pe o parte. Că nu reziști mult pe o parte. Un om cu cât se înclină din ce în ce mai mult, cât de echilibrist să fie el, la un moment dat cade. Pentru că n-a chibzuit bine lucrurile. Este foarte important și pentru biserică să înțeleagă aspectul acesta și Dumnezeu să ne ajute. Apoi un alt lucru, iubiții mei. Biserica primară și-a dat seama că între ei a apărut o legătură. Dintre oameni veniți din Pamfilia, Capadocia, Siria, Egipt și din alte părți să sărbătorească Paștele la Ierusalim, a coborât Duhul Sfânt peste ei. Și dintr-o dată, Duhul Sfânt i-a anunțat pe cei aș botezat cu același duc că acum din oameni străini au devenit frați și între ei a apărut o legătură. Legătura aceasta s-a numit simplu legătură frățească. Ei sunt frați. Mi-aduc aminte pe când lucram la o anumită întreprindere, duminica nu prea mergeam să fac împreună cu ceilalți colegi ai mei să facem planul, cum se numea pe vremea comunismului, starea aceea de lucruri. Și știu că lunea sau marțea, când veneam la servici, șeful de partid pe toată acea mare întreprindere mă chema și îmi spunea: cum se poate lucrul acesta? Și eu îi spuneam: domnule, m-au chemat frații mei la Timișoara, la Arad, la Deva, m-au chemat să fiu cu ei. Și de foarte multe ori îl auzeam pe omul acesta care avea o grămadă de relații în oraș, care știa tot ce se întâmplă, care putea angaja și putea da afară. Spuneam felul următor: eu nu vă înțeleg pe voi. Nu vă înțeleg. Te duci și te cheamă ăștia la Deva, de exemplu, sau la Timișoara, în capul celălalt de țară. Te cheamă acolo. Efectiv, te sui în tren, nici nu-ți pasă de planul nostru, te sui în tren, te duci la Timișoara, în gară te așteaptă frații tăi. Poartă alt nume, nu i-ai văzut niciodată chiar. Te-ai auzit poate cu ei la telefon, nu i-ai văzut, te așteaptă în gară. Te iau cu mașina, te duc acasă la ei, îți dau patul cel mai bun, mâncarea cea mai bună, mergeți apoi la slujbele alea voastre, cântați, vă rugați, nu știu ce li spui tu acolo. În fine, se termină asta, după ce te odihnești bine, te conduc la gară, îți plătesc biletul dus și întors să mai vii odată la ei, își au rămas bun de la tine, vin apoi aici, și te prezint în fața mea. Și eu, care șef aici, ca să mă duc până la Timișoara, trebuie să vorbesc cu colegii mei pe linii de partid să-mi pregătească un loc la hotel. Dar îi rog frumos să nu-mi pregătească acolo o cameră în care sunt probleme sau alte lucruri. Și când ajung acolo, nu mă așteaptă nimeni. Toți uită la mine ca și cum am venit să-l iau locul sau să-i părăsc la conducere în față. Trist și amărât după ce mi-am realizat sau nu mi-am realizat scopul vizitei, mă sui înapoi în tren și vin iar acasă. Ce s-a întâmplat între voi? Ce între voi? Noi am devenit frați și surori prin Domnul Iisus, slăvit să-i fie numele. Lucrul acesta este bine de menținut și chiar dacă se repetă în mijlocul nostru, e foarte important să-l ținem minte. Am devenit frați și surori în Domnul Iisus și trebuie să ne dăm seama că asta e responsabilitatea noastră. Tu mi-ești frate. Tu mi-ești frate. Nu mi-ești văr, îmi ești frate. Și pentru că îmi ești frate, din pricina asta trebuie să mă port ca frate. Îmi aduc aminte, nu știu dacă v-am mai repetat lucrul acesta, dar după atâtea predici s-ar putea să mai repet anumite gânduri care îmi vin minte în timpul mesajului, despre păstorul acela care a ajuns în vârstă și când și-a amintit de fratele său care v-am spus lucrul acesta. Un păstor era la o conferință și în timpul acelei conferințe, o să vă mai întreb de acum înainte, ca să țin minte ceea ce v-am. Și cine a spus nu, chiar dacă eu mă repet, el îl lua la întrebări. În timpul conferinței respective, el le spune: vreau să vă spun ceva ce n-am uitat nici acum. Eram acasă, doi frați. Doi frați. Eu aveam un frate mai mare, mai solid ca mine, mai mușchiulos ca mine. Și vis-a-vis stătea un vecin care avea un băiat de o seamă cu mine. Dar eu niciodată nu mă temeam de băiatul vecinului. De ce? Pentru că totdeauna când aveam probleme cu el și vrea să sară la bătaie, eu îl strigam pe fratele meu și venea fratele meu, solidul, mușchilosul, apărea acolo. Totdeauna când îl luam la scandal de la mașinuț sau de la jocuri, de ce? Eu îl chemam pe fratele meu, el n-avea pe cine chema, dar eu îl chemam pe fratele meu. Și apărea fratele meu și îi spunea, lasă-l mai în pace, că dacă nu vin eu. Și atunci băiatul vecinului, cel de o seamă cu mine, se temea. Într-o zi m-am certat cu fratele meu. M-am certat ca cu fratele așa. Și în ziua aceea, după ce m-am certat cu fratele meu, m-am certat și cu băiatul vecinului. Și băiatul vecinului să vină la mine să-mi dea câteva. Și eu atunci am zis, ca de obicei, am strigat la fratele meu, hai vină și ajută-mă! Și a venit fratele meu, cel solid, cel mușchiulos. Dar am auzit ceva ce nici în ziua de azi nu pot să uit. Fratele meu i-a zis la băiatul vecinului, dă-i băi de acum, dă-i de acum. Na, era bătrân și n-a uitat aspectul ăsta. Erau frați. De câte ori se întâmplă asemenea lucruri și în biserica Domnului? De câte ori? Și suntem frați. Pentru că și-au dat seama că sunt frați. Pentru că între ei a apărut o legătură care nu exista înainte, ci doar datorită lui Hristos suntem frați. Biserica primară stăruia în legătura frățească. Știu că ție nu-ți place să mai ai frate pe mine, dar asta e situația. Eu sunt fratele tău. Știu că ție nu-ți place să mă interesez de viața ta, dar ești fratele meu. Ești fratele meu. Nu mi-o are cum. Trec pe drum așa și îl văd pe fratele meu că e încolțit de vreo 2-3 acolo care vor să-l bată. Și eu trec și spun, salut frate meu, te caut la spital, la chirurgie după ce scăp de aici. În niciun caz așa ceva. În niciun caz așa ceva. Chit că intru și eu și eu și eu bătaie, măcar luăm în jumătate. Dacă ăștia vreau să dea un set de bătaie, împărțim pe din două. Dar sunt acolo alături de el. Pentru că este ce? Fratele meu. E fratele meu. Sunt alături de el. E fratele meu. Ei stăruiau în legătura frățească. Ești fratele meu. Nu te pot lăsa așa. Eu îmi dau seama cine ești tu. Iubiții mei, prima legătură care apare între noi, în năvodul ăsta, e legătura frățească. Noi trebuie să fim conștienți că nu suntem veri, ci suntem frați. Că pentru noi s-a plătit o jertfă extraordinară și enormă ca noi să ajungem în statutul acesta atât de înălțător. Frați împreună cu Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. Ca atare, trebuie să trăim la nivelul acesta de frați. Să ne iubim ca frați, să ne acceptăm ca frați, să ne îngăduim ca frați, că-i fratele nostru. De ce totuși ne comportăm ca veri? De ce totuși ne comportăm ca necunoscuți în anumite momente? Pentru că nu stăruim în legătura frățească. E un mare har să ai frați. Vii ca un necunoscut în graț și dintr-o dată te prezinți ca mântuit al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, ai statutul de frat cu ceilalți, ai părtășie cu ei, te bucuri, te îmbrățișezi cu ei, pentru că dintr-o dată toți ne-am dat seama că facem parte din aceeași familie. Chiar dacă suntem din zone diferite, chiar dacă avem vârste diferite, chiar dacă avem preocupări diferite, chiar dacă avem pregătiri diferite, noi suntem frați în Domnul Iisus, slăvit să fie Domnul. Oriunde te-ai duce în lume, găsești frați. Oriunde. Peste tot vei găsi frați care te vor accepta și care vor fi gata să te recunoască că ești din familia Domnului Iisus Hristos, că ești frate cu ei. E un mare beneficiu pentru noi toți. Important este stăruim noi în această legătură. Legătura frățească nu aduce numai aceste stări de beneficii, ci legătura frățească aduce și responsabilități. Ori aici trebuie să stăruim foarte mult. De ce? Biblia ne prezintă adevăruri care au două fațete, ca o monedă cu două fețe. Moneda aceea are valoare pentru că are două fețe. Dumnezeu ne spune Sfânta Scriptură că este dragoste, este îngăduitor, se îndură până la al miilea neam. Este un adevăr care se predică foarte constant și foarte bine primit de inimile noastre. Dar cealaltă față a Bibliei ne prezintă că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și pe cei ce nu-L vor accepta pe trimisul Său ca să ne mântuiască pe Iisus Hristos, nu le-a pregătit o nuielușă cu care să-i mângâie, cum spune Psalmul 23, că asta e pregătită pentru cei ce mai greșesc din turma Lui. Dar pentru cei ce nu-L acceptă pe Hristos, Dumnezeu a pregătit un iad, o pierzare veșnică. Și vă subliniez ceva aici. Dumnezeu n-a pregătit iadul pentru oameni, oricât de rău ar fi omul. Nu l-a pregătit pentru om. Dumnezeu a pregătit iadul pentru cel mai mare vrăjmaș al Lui, cel mai șiret vrăjmaș al Lui, diavolul și îngerii Săi. Închipuiește-ți că prin graț pe aici ar umbra un tip care e criminal în serie în Austria, Germania și Uniunea Europeană și ar umbla pe aici. Și poliția, deci, vigilentă fiind, l-ar prinde. Cu ce crezi că l-ar lega? Cu ații de bumbac la mână? L-ar plimba pe străzi ca să-l vezi tu? Ăsta e periculos. I se pun cătușe, bile la picioare, lanțuri, să fie sigur. Va fi băgat într-o mașină blindată și va fi dus în celula de maximă siguranță, să se știe că de acolo nu scapă. Și închipuiește-ți că cineva de aici se apucă într-o zi și vede el la un moment dat că undeva cineva a lăsat o bicicletă fără să pună lacăt pe ea, a lăsat-o că a plecat. Și cineva se urcă pe bicicleta respectivă și pleacă. Poliția vine, ia seama că la plângere, și te găsește cu bicicleta, să presupunem că tu ești degeala. Ai luat bicicleta, ți-a trebuit să ajungi undeva și ai luat bicicleta fără permisiune. Bineînțeles că asta se cheamă furt. Te pedepsește și te bagă la închisoare. Dar te bagă la închisoare împreună cu ăla care... Cum te-ai simțit? Oamenii vor ajunge în iad. Biblia spune că nu-i pentru ei locul acesta. E pentru diavolul. Dar din cauza păcatului și din cauza că îl slujesc pe el și din cauza că nu-l accepte pe Hristos, vor ajunge să aibă același loc cu diavolul, cu vrăjmașul lui Dumnezeu. De aceea, preiubiții mei, predicatorii strigă cât pot de tare, există loc la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Există mântuire pentru tine, există salvare pentru tine și e simplă. Nu trebuie să faci nimic decât să-L accepți pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân al vieții tale și Dumnezeu este gata pe calea cea nouă și vie pe care a trasat-o prin trupul Domnului Iisus să te ducă în prezența Lui. Doamne ajută! Cât e de important, iubiții mei, să ne dăm seama de acest adevăr. Fațeta aceasta, Dumnezeu este iubitor, este dragoste, dar este și un foc mistuitor. Mântuirea noastră e personală. Personal trebuie să-L mărturisești pe Domnul Iisus. Gura ta să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Nu altuia, ci gura ta să-L mărturisească și să-L accepte. Ori mântuirea s-a predicat că e personală. E un adevăr foarte mare din Scriptură. Dar mântuirea nu e numai personală. E și de obște. Adică împreună. Apostolul Iuda încă din vremea lui spunea: pe când căutam să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să scriu un alt îndemn. Dar vreau să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, mântuirea împreună. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi pornim împreună spre mântuire. Chiar dacă L-am primit pe Domnul Iisus Hristos în mod personal, noi mergem împreună. Noi suntem un năvod, noi suntem o biserică, noi împreună mergem acolo, o familie. Ca atare mie îmi pasă ce se întâmplă cu fratele meu. Imaginați-vă dumneavoastră că suntem împreună într-o corabie. De multe ori este comparată viața de părtășie cu o corabie. Și mergem împreună spre țărmul unde trebuie să ajungem. Și careva dintre noi vine și spune: stimaților, suntem în aceeași corabie, suntem frați, dar eu în pătrățica mea, în corabia mea, mi-am luat un burghiu,
Și eu în dreptul meu, nu în dreptul nimănui, în dreptul meu, voi da o gaură să văd cum țâșnește apa. Dar în dreptul meu, n-aveți voi treabă cu mine ce se întâmplă, numai în dreptul meu. E drept că persoana respectivă, dacă e lăsată, va da gaură în dreptul său. Dar dreptul său va afecta dreptul tuturor celor lalți. De aceea este important cum îmblăm, că mântuirea noastră e și de opște. Că dacă cineva dintre noi greșește, păcătuiește, Pavel spunea, se poate ca cineva să păcătuiască și eu să nu ard? Dar de ce, Pavele? Că zilele noastre de astăzi te duci la fratele care nu mai vine la adunare, efectiv nu-i place să vină. Și zici, spui, băi frate, tu ești frate cu mine, te rog frumos, vino la adunare, măi. Vino să ai părtășie, vino la cina Domnului, vino să te vedem, vino să cântăm, vino să ne rugăm. Băi, dar tu n-ai treabă? Ce-ți pasă ții de mine dacă eu mă duc în iad? Eu mă duc, măi, nu tu, eu mă duc. Lasă-mă să mă duc pe drumul meu. Tu rămâi sfânt, băi, tu rămâi sus. Dar eu mă duc în iad, lasă-mă liniștit. El crede că se duce singur. Dar de unde? El dă gaură în dreptul lui. Mie îmi pasă ce se întâmplă cu tine. Îmi pasă pe unde umbli tu. Că mi-ești frate. Doamne ajută să înțelegem asta. Îmi pasă că mi-ești frate. Duminica dimineața când plecăm spre casa Domnului, cu toții lucrăm. Poate sâmbătă, poate vinerea. Cu toții avem treabă, cu toții avem familii. Dar unii dintre noi se scoală duminica dimineața, când e cel mai greu să participe la slujbă, se scoală din timp, se îmbracă, se pregătesc și iau autobuzul, iau mașina și vin la casa Domnului. Din întâmplare treci prin casa unui frate de-al tău. La 9, fără un sfert, sau 9:20, când treci tu, el ies în balcon și se întinde așa. El e frate cu tine, dar n-are nicio treabă cu scopul pentru care mergi tu. El pur și simplu iese să facă gimnastica de dimineață. Mie îmi pasă unde ai fost. Eu te întreb unde ai fost, că mi-ești frate. Știți că multe biserici pierd în rezultatul slujbelor lor din cauza că nu trăiesc acest adevăr? Îmi ești frate, măi, îmi ești frate când am nevoie de tine, îmi ești frate câtă vreme îmi zâmbești, dar apoi când nu mai zâmbești, când crezi că intru cu bocanci în viața ta, du-te în drumul tău, domnule, du-te unde poți tu. Nu poți să-i spui așa. El ți este frate. Răspuns de el. Sfânta Scriptură vine și spune așa, fiul omului, dacă ai văzut pe cineva mergând spre păcat și trăind în păcat și nu i-ai spus și omul acela moare în păcatul lui, sângele lui cade, și acum punem noi puncte și revenim la biserica secolului nostru. Unde cade? Dacă soția l-a văzut pe soț că pe lângă faptul că nu mai merge la adunare, îi mai place să mai tragă câte una mică așa, să mai încălzește și el la treabă, îi place așa ceva și vede că din ce în ce mai des, dar soția lui spune, e soțul meu, nu pot să discut, să spun la altcineva, e soțul meu, la copor așa. Și soțul ei se duce spre pierzare, din ce în ce mai dânc în păcat și ajunge dependent de alcool. Știi cine răspunde din punctul de vedere a soției sale? Păstorul. Păstorul, prezbiterii, comitetul, ăștia răspund. Dar ăștia nu știu deloc ce s-a întâmplat aici. Nu cunosc nimic. Nu cunosc, efectiv. După ce e prea târziu să se mai facă ceva pentru omul acela, după ce omul acela devine dependent alcoolic, după aceea și soția lui vine și spune, fraților, rugați-vă, poate să mai poate face ceva, că eu l-am acoperit câțiva ani de zile așa. Biblia spune, fiul omului, dacă ai văzut că omul acela se duce la păcat și n-ai luat nicio măsură și nu i-ai spus, sângele lui cade asupra capului tău. Dar dacă tu i-ai spus, dacă tu ai luat o măsură, sângele lui cade asupra capului său. Iubitul meu, când cei din familia ta se depărtează de mântuire, de Domnul, nu le mai place adunarea, ai spus cuiva? Nu uita că el e frate cu cineva, el are multe neamuri aici în biserică, mulți frați și surori. I-ai spus cuiva? I-ai arătat cuiva? Sau lești ca sângele lui să cadă asupra capului tău? Există o mare responsabilitate. Pe lângă că suntem binecuvântați să fim frați și surori în Domnul Iisus, să formăm o familie minunată, unită. Avem și responsabilități pentru frații noștri. Când diavolul înghesuie la colț și dorește să-i piardă, nu pot trece nepăsător pe lângă fratele meu. Nu pot trece. De ce? Îi fratele meu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru mine contează ceea ce faci tu. Pentru mine contează cum te îmbraci tu. De ce? Pentru că tu reprezinți întreaga biserică. În țară, și aici, în mod special, au loc căsătorii dintre tineri care provin din diferite regiuni geografice ale țării noastre. De obicei, mulți, să iau de exemplu cazul ardelenilor sau a bănățenilor, a bihorenilor, mulți dintre ei, din nefericire, n-au trecut munții în Moldova să vadă ce fel de oameni sunt în Moldova. Ca atare, li s-a spus că sunt moldovenii, sunt într-un anumit fel. Și puteți să-mi spuneți că nu e așa, că eu cunosc stilul ăsta de gândire, îl cunosc prea bine. Li s-a spus că moldovenii sunt într-un anumit fel, bistrițenii sunt într-un anumit fel, apoi toate regiunile sunt într-un anumit fel. Dar dintr-o dată un băiat din Bihor se îndrăgostește de o fată din Moldova. Și eu spun, Doamne ajută! Și se îndrăgostește. Dintr-o dată, toți prietenii lui încep să vorbească. Măi, cum e fata aia? Băi, o fată frumoasă și așa-s toate din Moldova. Băi, o fată harnică și așa-s toate de acolo. Mă scuzați că fac reclamă, dar reclama se așează în subconștient și apoi vă face să luați decizii ca atare. De aia o și fac. Deci, din punctul ăsta de vedere, el o laudă. Într-o zi se căsătoresc. Căsătoria decurge normal, Domnul le dă binecuvântare. Dar toți din de unde este băiatul spune, domnule, eu nu cunosc prea mulți moldoveni sau cum îs ei. Dar hai să vedem cum e fata asta. Și dacă fata aceea care s-a căsătorit și s-a dus în Bihor sau s-a dus într-o zonă în care oamenii nu cunosc nimic despre moldoveni. Și fata asta e o fată harnică. E o fată ascultătoare de soțul ei. E o fată gospodină. E o femeie ospitalieră. Toți ceilalți din prejur spun, păi ce oameni sunt moldoveni ăștia. Și ei n-au cunoscut decât o singură femeie. Și noi știm că în Moldova nu există păduri fără uscături. De ăștia nu zic așa ceva. Băi, ce oameni sunt! De ce românilor li s-a dus vestea că-s hoți? Pentru că primii care au ieșit după 90 și-au spart bancomatele prin Germania și-au făcut de râs națiunea noastră românească au fost tocmai ăștia. Restul românilor au venit liniștiți, s-au integrat într-un loc de muncă și au văzut de treabă, dar nu au apărut la televiziune. Nu, ei au apărut cu spargele și cu tot felul de lucruri râte și ne-au adus o pată pe întreaga națiune. Momentan vin ingineri în electronică, momentan vin specialiști în calculatoare și oamenii încep să dezmetici. Dar o întreagă națiune a fost coborâtă în ochii întregii societăți și a oamenilor din vest, din cauza cuiva care ne-a reprezentat. Tu, care ești membru în Biserica Domnului din Graț, ne reprezinți pe toți. Colegul tău de muncă nu cunoaște cine-i păstor aici. Nu cunoaște cine-i în comitet. Nu cunoaște cum îți trăiesc ăștia viața de sfințenie. Te cunosc doar pe tine. Tu reprezinți toată biserica. Toată biserica. Ce părere are omul ăla despre Biserica Domnului din Graț că se uită la tine? De aceea, iubiții mei, îmi pasă cum trăiești tu. De aceea îmi pasă cum umbli tu. De aceea îmi pasă cum te îmbraci tu. De aceea îmi pasă cum vorbești tu. Pentru că tu mă reprezinți pe mine. Și degeaba eu îi sunt credincios soției mele și degeaba eu trăiesc în viață sfântă, dacă tu care ești fratele meu și sora mea, nu dai doi bani pe legătura și pe frățietatea noastră. Pur și simplu îți bagi joc de viața mea. Îmi pasă de felul cum trăiești tu. Că mi-ești frate. Iubiții mei, frăție e o problemă serioasă. Nu e o problemă din care beneficiezi numai când ești bolnav și te bucuri că frații se roagă pentru tine și stau alături de tine și din punct de vedere spiritual și financiar. Nu, nu. Frăția e o relație care mă face să te întreb unde ai fost duminică dimineața. Și dacă ai fost la târgul de mașini, să te întreb cum de ți-ai permis să te duci acolo câtă vreme eu m-am rugat pentru tine crezând că ești prin vreun spital, crezând că ești în altă parte și n-ai putut să vii. Cum de? Pe mine mă interesează unde ești tu. Trăim o vreme în care frații nu vor să te interesezi de ei. Am întâlnit asemenea oameni. Făceau parte din anumite biserici și la un moment dat
frații l-au văzut că mai rărește cu adunarea. Și frații au venit și au spus: frate, dar te-am văzut că vii mai rar, frate, și noi suntem frați. Noi suntem frați. Și ăsta îi spune: ce frați, măi, tu n-ai treaba ta? Vezi de casa ta, de familia ta, du-te și tu și vezi. Tu pe mine te-ai găsit să mă întrebi? A doua oară vine altcineva și spune: frate, cam rar la biserică totuși, am auzit că ești frate. Păi nici tu n-ai treabă? Du-te și tu și-ți vezi de treaba ta. Bine, au mai venit unul, doi, la un moment dat s-au anunțat între ei și au zis: frate, nu mai putem să mergem, ăsta respinge, e refractar, efectiv. N-am mai avut, frate, treabă cu el. Efectiv, n-am mai avut. Omul s-a îmbolnăvit, a fost dus la spital. A stat în comă o lună, s-a trezit din comă și a mai stat 3 luni în spital. Nimeni nu l-a vizitat, a venit înapoi nervos, oameni buni. 4 luni a fost în spital, unde mi-ați fost? Și frate a spus: frate, ne scuzi, dar când te-am întrebat unde ai fost, unde ești, ne-ai refuzat. Pur și simplu noi nici n-am auzit că ai fost în spital. Pentru că între noi n-au mai fost ce? Legături. N-au mai fost legături. Acum auzim că ai fost în spital. Acum auzim că ai fost în comă. Acum auzim că ai avut nevoie de noi. Și ne mirăm că ai avut nevoie de noi. De ce? Pentru că atunci când noi am avut nevoie de tine la rugăciune, când noi am avut nevoie de zâmbetul tău, de fața ta la biserică, ai venit și ne-ai spus să ne vedem de treburile noastre. Cum acum, dintr-o dată, ți-ai adus aminte că suntem frați? Prea bun, am fost frați. Ești frate în biserică? Nu uita. Ceea ce prinde pește, și poate nu te doare că nu-i peștele tău, dar îți crezi copiii. Ceea ce prinde pește sunt legăturile pe care le ai tu cu frați. Dacă tu ai cu frații legături frățești, cum e scris în Biblie, așteaptă ca copiii tăi să spună: tată, îmi place să rămân aici, îmi place cum vorbești de fratele, îmi place cum îl stimezi pe fratele, îmi place cum îl iubești pe fratele, îmi place cum ești amabil cu frații, îmi place o asemenea cordialitate. Dacă noi nu trăim ca frații, și permiteți-mi să vă spun, observ lucrul acesta cu durere, să venim la casa Domnului și aici, ca între frați, avem anumite probleme. Pentru că, cum vă spuneam și altă dată, noi nu încercăm cu străinii, cu aia ne întâlnim mai rar. Cu frații avem cele mai mari conflicte. Și așa e normal, cu cei de aproape. Vă aduceți aminte cât ați fost în casa părintească, cât vă certați cu frații? Cu vecinii mai puțin, dar cu frații în fiecare zi aproape. De la una, de la alta, de la lucruri mai mari sau mai mici, aveați conflicte. Este inevitabil ca în biserica Domnului Iisus Hristos, între frați, să nu apar oarecare discordii și conflicte. Dar asta nu-mi strică relația mea de frăție cu tine. Tu mi-ești frate. M-ai supărat, dar mi-ești frate. Te-am supărat, dar mi-ești frate. Ca frate ne putem ierta. Ca frate putem trece mai departe. Și zic: Doamne, ajută! Mi-ești frate. Nu pot schimba cu nimic. Și ce se întâmplă totuși? Când eu uit că mi-ești frate, și mă duc acasă și cu soția în fața copiilor, care zbârnei la mașinuți prin casă, pe acolo, și ce o spuneți copiilor? Fratele cu tare nu trebuia să predice așa. Celălalt nu trebuia să facă așa. Celălalt, de ce nu m-a pus pe mine? Celălalt merge rău. Corul, uite cum merge. Ceilalt merge așa, ceilalt... Și la un moment dat copiii toți zbârnăim. Noi spunem că zbârnei mașinile respective să joacă, dar au o memorie și apoi copiii tot cresc și tot mai prind. Și la un moment dat nu trebuie să începi să povestești din biserică că el intuiește ce spui tu. Și într-o zi când el ajunge la 15-16 ani, îi spui: fiul meu, hai acum la adunare. Și fiul tău îți spune: tată, la ce să mă duc la adunare, să-l aud picutare? E un frate bun. Dar eu nu știu ce ai vorbit tu cu mama în casă, despre ce necazuri s-a făcut el, cum nu te-a pus pe tine la predică. Tu nu ți-aduci aminte de asta, să-l aud pe ăla? Sau pe celălalt, pe cine vrei să aud acolo? Și atunci tatăl și mama se uită dintr-o dată și spune: ce-i asta? Și asta e ceea ce spunea Domnul Iisus: cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați și cu o măsură mai mare. Atunci când l-ai judecat pe fratele, l-ai judecat crezând că nimeni nu te vede, că nimeni nu te aude. Dar acum când te judecă copiii tăi și care spun: n-am nevoie de credința ta, n-am nevoie să-i aud pe frații tăi, n-am nevoie de asta. Judecata asta e dureroasă, e aspră. De aceea, frații mei, indiferent ce probleme am avea în biserică, indiferent ce probleme ne-ar face frații, nu uitați, ei ne sunt frații.
frați. Amin. Și dacă cineva merită iertat, și dacă cineva merită îngăduit, și dacă cineva merită să fie ajutat, aceia-s frații noștri. În toată lumea asta nu avem frați mai ceva ca ei. Poate vă împăcați bine cu ceilalți oameni. Nu uitați, noi suntem în lume, dar nu suntem din lume. Dacă am fi din lume, lumea ne-ar iubi. Dar pentru că nu suntem din lume, lumea, chiar dacă momentan ne tolerează pe pocăiți, indiferent de nuanța credincioasă, va veni vremea când ne va prigoni. Biblia vorbește în cartea Apocalipsului de fiarele acelea. Momentanele sunt adormite. Când va veni momentul ca fiarele acestea să fie trezite la viață, nu va conta cum se va numi Statele Unite, Uniunea Europeană, ONU, toți vor porni împotriva celor ce sunt în lume, dar nu sunt din lume. În ziua aceea îți vei da testul. În ziua aceea nu va conta ce casă ai, ce relații ai. Va conta doar câți frați ai să se roage pentru tine. Va conta doar cine te va sprijini. În timp ce toți se vor uita la tine ca la un stigmatizat, ca un om delepădat, în momentul respectiv va conta doar câți frați se vor opri în dreptul tău și îți vor spune, frate, eu sunt alături de tine. Iubiții mei, prima legătură care apare între noi și asupra căreia trebuie să stăruim este legătura frățească. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Uită-te împrejurul tău și vei vedea pe frați. Că-ți place, că nu-ți place, ei sunt frații tăi. Poartă-te ca frate. Fii responsabil ca frate. Nu te deranja dacă fratele tău nu vrea să aibă de-o face cu tine. Intră în viața lui și spune, frate, îmi pasă ce se întâmplă cu tine. Dă-mi voie să mă rog pentru tine. În biserica noastră am luat această decizie, pentru că suntem frați, și am spus în felul următor, poate nu vrei să vii cu noi, dar dă-mi voie să mă rog pentru tine. Nu voi înceta să mă rog pentru tine până nu te voi vedea și marțea seara la biserică. Știu că ești un om ocupat, dar mă voi ruga. Mă voi ruga pentru tine. Te întâlnești data viitoare cu el. M-am rugat pentru tine. Foarte mulți dintre noi considerăm că a te ruga pentru cineva este o chestie pe care trebuie să o ții secretă, să nu o spui la nimeni. Însă Apostolul Pavel vine și subliniază în mod foarte clar într-una din epistolele sale sobornicești și vine să vorbească foarte frumos de anumite lucruri. Filipeni, capitolul 1, cu versetul 4, el spune așa, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Pavel, dă-ți un secret, păi. Nu trebuie să spui la nimeni cât te rogi. Ce frumos e când frații se întâlnesc la biserică, frații, și spun unul altul, frate, trec printr-o încercare, nu pot să-ți spun ce, te rog ajută-mă rugăciune. Și când te întâlnești data viitoare cu el să te întrebe, fratele, frate, cum mai este? M-am rugat pentru tine. Știți asta că ăsta e cel mai important capital? Nu știu dacă ați trecut vreodată pe aici. Am fost bolnav. Am avut pareză facială. Adică mi-a fost paralizată jumătate de față. Mi-a rămas un ochi deschis, jumătate de limbă, nu mai simțeam jumătate de față, efectiv. Nici nu auzeam nimic. Dintr-o dată așa, a trebuit să stau 3 luni de zile în casă. În astea 3 luni de zile au trecut frații pragul casei mele. S-au rugat cu mine, au cântat cu mine. Dar ce e mai important? S-au rugat cu mine și s-au rugat în lipsa mea. Veneau în mod constant să întrebe cum mai este că ei se roagă pentru mine. Vreau să vă spun, dacă ar fi venit fiecare câte 100 de euro să-mi dea la câți frați membri sunt și câți au venit să mă viziteze, probabil ar fi fost un om foarte bogat. Dar n-au venit cu așa ceva. Au venit cu rugăciunea lor și eu sunt suprabogat, slăvit să fie Domnul. Nu se poate compara banii pe care mi-i puteau da ei cu rugăciunile pe care le-au făcut ei. Nu se poate compara. Știi cum se simte un om când află că tu te-ai rugat pentru el? Un predicator că tu te-ai rugat pentru el? Înainte de a porni în drumul acesta, drum necunoscut, câte nu se întâmplă, câte situații, câte biserici așteaptă un predicator și apoi se uită la el. Câte mașinațiuni, câte lupte nu face diavolul de a distruge lucrarea cuiva. Câte nu se întâmplă. M-am ridicat în fața fraților mei duminica seara, ultima slujbă la care am participat și am spus, fraților, mă pregătesc să merg în Austria, apoi în Spania. Apoi mă pregătesc să vin acasă, dar s-ar putea să mai pot rămâne în Spania sau în Italia pentru că frații mă cheamă. Știi ce vă rog? Eu voi predica acolo. Poate predic mai bine sau mai puțin bine, dar vreau un singur lucru. Vreau să împart cu voi răsplata predicilor mele. Știți cum? Dacă voi vă rugați pentru mine, eu voi predica bine. Și nu mă supăr dacă în ziua răsplătirilor Dumnezeu îmi va lua din frumusețea cununii mele și o va da peste tineri, peste bătrâne, peste bătrâni, peste frați și peste surori, pentru că m-au sprijinit în rugăciune. Nu mă supăr, frate! Și toată adunarea a spus, fii sigur de asta că suntem lângă tine. Dacă astăzi se adună oameni să asculte, eu nu mă mir, nu vin să-l asculte pe Virgil Neagu. Nu! În spatele meu sunt oameni care se roagă și asta e cea mai mare valoare din lumea asta. Sunt oameni care se roagă pentru tine. Te rogi pentru cineva. Îmi aduc aminte, înainte de a veni încoace, am citit experiența unui misionar din Statele Unite care a mers în Africa la un trib care nu avea Evanghelia, nu avea tradusă. Trebuia să învețe limba acelui trib. Trebuia să transpună în cuvinte și să le traducă Biblia în limba lor, să o înțeleagă și ei. Și în biserica respectivă, frații au spus, suntem o biserică destul de mare, cu potențial financiar, dar nu facem nimic pentru Evanghelie. Ar fi bine să trimitem un misionar, să sponsorizăm un misionar să se ducă. Și un tânăr din biserică, un frate, râvnitor, a spus, merg eu și cu familia, merg în Africa. S-au dus la un trib acolo, condițiile elementare pe care le avea. Dar s-a dus acolo. S-a instalat împreună cu soția și cu copiii în tribul ăla și au început să le învețe limba, să vadă sensul cuvintelor, ca mai târziu să traducă. Distanța până la cel mai apropiat oraș de unde ei puteau primi scrisorile, puteau să primească bani, puteau să primească alimente și medicamente, era de 2 zile de mers cu bicicleta. Pleca dimineața din trib, noaptea nopta în junglă, apoi dimineața se pornea din nou iară și ajungea seara, a doua seară ajungea în oraș. În nopta în oraș se ducea la poștă, îl ridica de acolo medicamente, alimente și tot ce avea, venea pe bicicletă până în junglă, în nopta în junglă și a doua dimineață pornea și spre seara ajungea în trib. Și asta se întâmpla odată la 2 săptămâni. Odată misionarul a plecat de acasă din nou pentru un drum din acesta, pe care îl făcea odată la 2 săptămâni. Și a ajuns în oraș. În oraș ajungând, a luat de la poștă alimentele, medicamentele pe care le-au trimis, banii pe care au trimis biserica și misiunea de acolo pentru necesitățile pe care le avea el, familia lui, și să ajute pe alții, s-a culcat și dimineața s-a suit pe bicicletă să vină spre junglă. În drum s-a întâlnit cu 2 negri care se băteau care mai de care. Unul dintre ei avea și un cuțit la cam... Tăia pe unul pe celălalt cu care se bătea. Și atunci misionarul nu a trecut nepăsător, a oprit imediat bicicleta, cel care avea cuțitul a fugit. Misionarul s-a dat jos, a deschis trusa, a scos pansament, a scos de acolo un unguent care avea antibiotic, l-a pansat pe el, a bătut. Și după ce a făcut toate astea, s-a rugat pentru el, a închis geanta înapoi, a pus-o pe bicicletă și mai departe. Ăsta care fusese pansat, s-a uitat așa lung la el. Și misionarul a plecat în drumul lui. A venit vremea, s-a culcat în junglă, dimineața a plecat și spre seara a ajuns înapoi în tribul său. Peste 2 săptămâni se întoarce înapoi în oraș. Când se întoarce înapoi în oraș, la poștă îl așteptau cei 2 negri, unul pansat mai mult alb decât negru, cu tot pansament de la alb pe care îl pansase el, și culmea era cu el și cel care îl junghease. Era cu el acolo și îl întreabă. Domnule, vreau să spunem o întrebare. Ce ești tu? Cine ești tu? Și ăsta, tânărul misionar, le spune, domnule, eu sunt un misionar în tribu cu tari, el știau și tribu, tot frumos. Am fost acolo, am misionat acolo. Și cine e cu tine, domnule? Cine te păzește pe tine? Și misionarul a început a râde. Cine să mă păzească pe mine? N-am pe cine. Domnule, nu se poate, domnule. Sunt vreo 26 de oameni care te păzesc pe tine, dar tu nu vrei să ne spui. Și asta misionarul spune, nu se poate asta, n-am 26 de ani. Dar de unii v-ați dat voi seama? Îți aduce aminte data trecută când ne-ai găsit bătându-ne? Și misionarul spune, da, 2 săptămâni au trecut de atunci. Da. Păi în timp ce tu mă pansai pe mine, eu am intrat cu coada ochiului și am văzut că tu în geanta aia ta aveai medicamente, dar aveai și bani. Aveai și bani. Și după ce m-ai pansat, m-am gândit că ar fi bine să-ți iau banii aia. Dar n-avem pe altul lângă mine ca să-ți iau bani decât ăla care m-a bătut. Era o țăr mai încolo. puțin mai încolo. Și m-am dus la el și a zis, băi, tu m-ai bătut pe mine, m-ai junghiat. De ăsta are bani. Hai amândoi, mimi, și bătut acum. Nu pot să iau eu banii. Hai amândoi. Te-am urmărit până în junglă. Când ai ajuns în junglă, ai făcut un foc acolo și apoi am spus, stăm până adormi, ca să năvălim peste tine dintr-o dată. În momentul când dumneata a adormit, împrejurul dumneatale au apărut 26 de bărbați îmbrăcați în haine albe, care toată noaptea, noi n-am închis un ochi, am vrut să vedem când pleacă ea să te atacăm, toată noaptea au patrulat pe lângă tine. Cine să ia? Misionar. De unde bărbați albi, îmbrăcați în albă, în dita mai junglă? De unde să-i scoate el? Nici la comandă nu-i poți aduce. De unde să-i... N-am avut... Ce vorbești? Du-te liniștit, că noi știm că bărbații albi sunt cu tine și te păzesc în continuu. În fine, a trecut o perioadă și misionarul s-a trebuit să se întoarcă înapoi în biserica care le-a trimis să dea raportul de activitate, ce a realizat. Și frații l-a întrebat, ceva deosebit? Și misionarul scoate agenda și spune, știți, mi s-a întâmplat ceva deosebit, da? Mie mi s-a părut ciudat. Ce? Păi uitați, și le prezint încă o dată istoria. Și într-o dată un bărbat se ridică în biserică și întreabă, când s-a întâmplat asta? Imediat misionarul deschide agenda, spune la data cu tare, ora cu tare. Calculează ăștia fusul orar exact, Africa, America, și spune bărbatul ăsta, fraților, vă aduceți aminte în momentul respectiv din zi, când v-am dat telefon la toți frații din biserică că am simțit o apăsare și că trebuie să ne rugăm pentru fratele nostru că trece printr-o încercare. Am avut așa o descoperire și v-am chemat la biserică pe mulți dintre voi. Și frații au spus, da, ne aducem aminte când ne-ai dat telefon la mulți. Cât au reușit să vină în casa Domnului să se ridice în picioare? Știți cât s-au ridicat? 26 de oameni. Călătorești. Mergi într-o parte sau în alta. Câți patrulează împrejurul tău? Este drept ca la mese când faci, și nu-i rău că faci câte un grătar și chem pe frați și vin cu bucurie. E frumos, e părtășie. Câți dintre frații tăi sunt de acord să se pună pe genunchi atunci când află că călătorești mai la distanță și să spune, Doamne, patrulez împrejurul lui. Dacă diavolul vrea să-i facă ceva, eu stau acolo, Doamne. Cât sunt din frații tăi, din prietenii tăi? Ce frumoasă e frățietatea. Dacă știi să o înțelegi, Doamne ajută. Prima legătură care apare între noi, frumoasă, extraordinară, este legătura frățească. Dar legătura asta se pierde dacă nu stăruiești asupra ei. Măi, tu mi-ești frate, fii binecuvântat, frate, mă bucur să te văd, frate, mă rog pentru tine, frate. Stăruiește, Doamne ajută! Legătura aceasta, cum v-am spus, e firavă, e subțirică. De foarte multe ori nu e suficientă. Ca atare, Dumnezeu a mai pregătit o legătură care să o îmbrace pe prima, ca un cablu optic, așa, cu o îmbrăcăminte deasupra, să devină năvodul mai puternic, mai deosebit, să prindă pește. A doua legătură care apare și asupra căreia trebuie să veghem după legătura frățească, ne este prezentată tot de Apostolul Pavel în pasajul din Efeseni, capitolul 4, cu versetul 3, unde Scriptura spune așa, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Uitați-vă ce spune Biblia. Unirea Duhului se păstrează prin legătura păcii. Să vă dau un exemplu. Îl iau exemplu tot fratele Vasile, fiindcă a venit în sală. Să știi că am observat că o și plecat. Eu cu fratele Vasile suntem botezați de același Duh Sfânt, slăvit să fie Domnul. Câtă vreme între noi e pace, e legătura păcii, noi lucrăm în același Duh. El la predica mea strigă aleluia, Doamne ajută, și amin, și eu la predica lui strigă aleluia și Doamne ajută. Că avem unirea Duhului prin legătura păcii. Dacă noi doi ne certăm de la orice, nu se pune problema că nu mai avem Duhul Sfânt. Noi avem Duhul Sfânt, dar am pierdut legătura păcii. Și odată ce am pierdut legătura păcii, nu mai avem unitatea Duhului. Și atunci când fratele Vasile predic, eu stau cu capul jos așa, și când predic eu, stă eu cu capul jos așa. Nu se pune problema că nu avem același Duh. Noi nu mai avem legătura păcii. Și asta în momentul când noi doi avem în biserică și oameni care ne iubesc. Dintr-o dată care biserica care era una, devine împărțită în două. O parte-s cu mine și o parte-s cu el. Când mă ridic eu la amvon și predic, aleluia, slăvit să fie Domnul, echipa mea, aleluia, slăvit să fie Domnul. Cei la stau jos, spun, vin și va veni și vremea noastră și se va cânta. După care vine fratele Vasile și cei ai mei cu mine în frunte, stăm toți jos, așa, că vremea noastră a trecut și a venit a lor. Și astfel, prin neveghere, se scindează biserica la nivel de duh. Nu-i problemă că se scindează, că ne împăcăm, dar dacă în perioada asta cineva e bolnav în biserică, dar dacă în perioada asta cineva, unul de-al nostru, are nevoie să fie îmbrăcat în haine albe de rugăciune și să patruleze împrejurul lui, unde-s eu? Să ne mirăm de nenorocirile care ne pasc, pentru că nu veghem. Iubiții mei, nu se merită plătit un asemenea preț. De aceea Biblia spune, pe lângă legătura frățească, îmbracă-te, învelește cu legătura păcii. Psalmul 34 spune așa, caută pacea și aleargă după, nu fi mulțumit cum ar trebui de făcut pace. Frate, eu știu cum ar trebui de făcut pace între mine și ala. Știu. Biblia mai vine și ne mai conștientizează. Vine și ne mai spune că atârnă, întrucât atârnă de... Totdeauna n-atârnă din noi a face pace. Știți de asta, nu? Când merg păstorii să rezolvă o problemă, frate, problema nu e la mine, e la altul. N-atârnă din mine să facem noi doi pace, de ăla. Când te duci la ăla, spune, n-atârnă din mine, de ăla. Biblia vine și pune punctul pe ei și spune, întrucât atârnă de voi, stă în puterea voastră, trăiți în pace cu toți, Doamne ajută! De multe ori orgoliile noastre, părerile noastre, sunt contra păcii lui Dumnezeu. Nu contează câte cadavre rămân în urmă, nu contează câți chilodiți rămân în urmă, nu contează cât de mulți nu le mai place efectiv să meargă la o biserică unde amvonul a ajuns ring de box. Nu contează. Peste toate acestea s-ar putea să trecem cu nonșalanță, pentru că nu avem nicio legătură a păcii. Iubiții mei, unul dintre lucrurile cele mai importante la care trebuie să țină biserica este legătura păcii. Doamne ajută! Spune Scriptura, fără pace și sfințenie nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Există și un articol aici, din care se poate vorbi că nu trebuie să ții la pace cu orice preț, dar ăsta nu se aplică decât la cazuri extraordinare, la cazurile normale din biserică. La cazurile normale trebuie să cauți pacea și să alergi după ea. Dumnezeu să ne ajute. Este responsabilitatea noastră să știm ce trebuie de făcut. Bineînțeles că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta. Nu-i cazul să mai subliniez aspectul acesta. Aș dori să vă vorbesc cum se întărește această legătură a păcii. Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 15, spune așa. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Adică a existat o legătură care a întărit pacea între el și filipeni, prin legătura aceasta, foarte atent să fiți, a dării și a primirii. Unul dădea ceva și ceilalți și apoi primea. Ceilalți primeau ceva și apoi dădeau. Exista o legătură scumpă, deosebită. Între frați trebuie să existe așa ceva. Pentru a putea dezvolta relațiile de pace între noi, să ne facem timp să dăm și să primim. Doamne ajută! Ce să dăm? Până ajungem la bani, să dăm timp. E foarte important să dăm timp. Îmi place la voi aici, când terminați adunarea, rămâneți, mai stați de vorbă. Asta înseamnă că dai timp. Sunt persoane în biserică care le vezi numai fața. Nu știi de unde-s, nu știi unde lucrează, nu știi dacă lucrează. Efectiv, treci pe lângă ei, îl cunoști ceva, ți s-a spus ceva despre el, sumar așa, dar nu-l cunoști bine. Ți-ai făcut timp vreodată să stai lângă el, să dai timp? Frate, te-am văzut aici. Cum te cheamă? Cum te numești? De unde ești? Cum o mai duci? Ți-ai făcut timp? A dat timp este o investiție enormă, extraordinară. Sunt oameni lângă voi care vă așteaptă puține clipe să vă opriți în dreptul lor, să le cunoașteți durerea, să le cunoașteți bucuria, să le cunoașteți izbânzile, să cunoașteți asta. Dar din nefericire trecem pe lângă ei și ne ducem.
Nu dăm nimic, poate.
Mi-aduc aminte câteodată intru din când în când și vizitez pe frații din biserică și găsesc câte un frate bătrân, văduv, rămas fără soție, care au făcut războiul, prizonieratul, prin Siberia, făcut războiul pe la Cotul Donului, a fost prima dată de partea nemților, apoi de 23 august au trecut cu rușii, după care l-au prins și oricum l-au trecut ca trădător și l-au mai dus și l-au mai stat împrizonierat până a fost eliberat. Necazuri, reumatism, poate schijă prin picioare sau prin abdomen, năcăjit, pensie mică, durere. Și omul acesta mă vede câteodată trecând pragul casei sale. Îi spun, ce mai faci, Valea Vasile? Ce să fac, frate, păstor? Ăsta năcăjit, mă dor picioarele, nu mai pot merge. Și îmi dau seama că el trăiește la un moment foarte dureros al vieții sale. După care eu îi pun o întrebare lui și îi spun, frate Vasile, dar cum a fost atunci când era la Cotul Donului și când răgeau rușele cu catiușele și când nemță nu mai știa prin sfugă? Fratele Vasile începe a sclipi ochii și spune, să-ți explic eu cum era pus armata română și cu nemții. Eram pus așa într-un cot și aia trăgeau și apoi au făcut o spărtură și apoi... O oră mă ține cu războiul! O oră mă ține cu războiul! Așa, și eu stau și-l ascult. Am o oră la dispoziție pentru el, îl ascult. Uită de reumatism, uită de schijă, uită că-i văduv, uită că nu-i se dau medicamente compensate, că nu-ți de unde, uită toate astea. După o oră, el mai are ce povesti din prizonerat, dar îi spun, Vadea Vasile, vin altă dată să te ascult din prizonerat, cum a fost, acum trebuie să mă duc la altă familie. Cum te mai simți? Mai tu știi că nu mă mai doare așa. Parcă m-am înviorat dintr-o dată. Nu i-am dat bani, nu i-am vindecat reumatismul, nu i-am dat rețetă compensată, i-am dat puțin timp. Doar atât. Lângă voi sunt tineri și tinere, soții și soți, oameni care așteaptă ca cineva să vină în dreptul lor și să-i întrebe ce mai faci. E bine? E o întrebare simplă. Cum mă mai duci? E foarte simplu de analizat un om și de a-i spune că e așa sau e așa. Dar ți-ai făcut vreodată timp să stai lângă el? Știi cum se duce omul acela pe drum după ce tu ai stat de vorbă cu el? Și întreabă, oare fratele ăsta, cum de s-a oprit să vorbească cu mine? Cum de? M-am plâns lui ca la nimeni. Cum de? I-ai dăruit doar puțin timp. Legăturile acestea se întăresc între noi când ai ceva. Apoi, nu numai timp dă, nu numai timp, dacă e cazul, dă și finanțe, ajută pe cei din jurul tău și între tine și ceilalți se clădesc niște relații extraordinare, pentru că dai și primești totodată. Vreau să subliniez că legătura care a apărut între Pavel și Filipeni n-a fost o legătură a dării și a primirii numai, adică fraților, eu sunt aici, să primesc. Voi dați. Vreți să dați timp? Eu sunt aici. Vreți să dați bani? Eu sunt aici. Vreți să dați haine? Eu sunt aici. Dați și eu nu mă primesc. Voi nu mă dați și eu primesc. Legătura este a dării și a primirii. Și dai și primești. În domeniul acesta mai facem o greșeală pe care aș dori să vă subliniez. Suntem binecuvântați unii dintre noi de Dumnezeu. Și ne-a binecuvântat Dumnezeu, într-un mod sau altul. Dar la un moment dat, cum sunt eu păstor într-o anumită biserică, o mătușă din biserică, o bătrână din biserică, care cu greu întreține și ia o văcuță acasă, spune, domnule, eu nu pot să, spune Biblia, să fac parte din bunurile mele trecătoare celor ce îmi fac parte de bunurile veșnice, adică celor ce predică, celor ce slujesc în biserică, ce fac o slujbă oarecare. Dar eu n-am salar, pensia mea e prea mică, știi ce am să fac? Am să strâng un drop de brânză de vaci, așa cum știu eu ca bătrână să-l fac, și am să-l duc la fratele păstor, în numele Domnului Iisus, din partea mea. Și vine mătușica aceasta cu drobul ei de brânză strâns acolo. Bineînțeles că eu ca păstor, care mai am una alta, mă mai descurc, vin și spun ei, bătrânică, dar dumneata crezi că eu am nevoie de brânza dumitare, domnule? Crezi dumneata că eu nu mă descurc sau ce să vii să mă jicnești pe mine cu așa ceva? Bătrânica și ea înapoi
drobul de brânză și se duce acasă plângând. I-am distrus în ea sentimentul dărniciei. Niciodată nu se va mai duce la nimeni să le ducă ceva. Pentru că un arogant și un mândru ca mine, i-am distrus ceva frumos și etern din ea. De ce? Pentru că m-am simțit jignit sau că nu-mi trebuie. Indiferent ce ți-aduce cineva, umilește-te înaintea Domnului, primește cu bucurie și lasă-l pe om să se ducă cu sentimentul că Dumnezeu l-a folosit pentru această lucrare. Dumnezeu să ne ajute. Văd lucrul acesta că se întâmplă și învăț și pe bătrânii și pe părinții din biserica noastră. Părinții de obicei sunt învățați tot să dea la copii, tot să dea. Și atunci când copiii vin din străinătate și mai aduc una alta, părinții, nu, dragul tate, nu. Dacă copilul tău ți-a adus ceva, mulțumește-i frumos și roagă-te pentru el. Fă să se bucure și el de asta. Fă să se simtă împlinit de lucrul acesta. Îmi aduc aminte pe timpul lui Ceaușescu, exista un om care avea câțiva copilași, era tânăr căsătorit și în fiecare zi se ducea la alimentară și cumpăra 3 pâini. Și colegii lui au văzut treaba asta. Și au întrebat, măi, dar ție câte pâini îți trebuie? Tu în fiecare zi iei același număr de pâini. Și omul ăsta îi spune, știți care-i situația? Eu o pâine-s dator, una îmi trebuie și una împrumut. Și colegii lui s-au strâns imediat împrejurul lui, măi, explică-ne și nouă, cum e asta? De când ești tu dator cu o pâine și tot împrumuți? Cum îi vine asta? Păi eu când eram copil, tata și mama munceau din greu ca să-mi dăruiască o bucățică de pâine. Și pâinea aceea pe care ei mi-au dat-o atunci, eu acum în fiecare zi le-o duc înapoi, că-s dator. Una îmi trebuie mie și soției și cealaltă o împrumut la copiii mei, că atunci când voi îmbătrâni, să-mi treagă pragul casei, nu numai cu o floare, ci și cu o bucată de pâine. Frumos gând, nu? Una-mi trebuie, una-s dator și una împrumut. Legătura păcii se întărește între noi atunci când căutăm pacea și alergăm după ea. Legătura păcii se întărește între noi prin legătura dării și a primirii. Făceți-vă timp să dați timp celorlalți. Făceți-vă timp să vă rugați pentru ceilalți. Făceți-vă timp să îi apreciați pe ceilalți. Nu știu de când am vorbit de școala fiilor prorocilor, dacă ați mai crescut în domeniul acesta, dar nu că sunt eu aici. Eu totdeauna am dorit să fiu un pilon. Să veniți la predicator și să-i spuneți Domnul să vă binecuvinteze pentru mesaj. Au fost câțiva care au venit și au spus, mesajul m-a cercetat în mod deosebit. Dar dacă ai fost atins de mesajul care s-a predicat, du-te la predicator, eu mă duc și eu am venit și plec. Dar vreau să rămână un obicei pentru tine, indiferent cine a slujit în ziua respectivă, du-te la el și apreciază-l pentru că s-a pus la dispoziția Domnului. Nimeni nu este să cânte sau să predice și să spună, să vezi ce catastrofă am să fac azi. Am să predic mai slab ca totdeauna. Toți ies să predice bine. Faptul că nu iese totdeauna la fel, trebuie apreciată intenția și dorința omului. Ori dacă el vine în biserică, oricât de bun ar fi și s-ar pregăti, și când iese din adunare, vede că toți stau de vorbă de-a lor, iar el își ia Biblia și trece printre ei, se simte la un moment dat, măi, ce-am spus astăzi? Oare ce-am spus? De frață să uite ciudat la mine. Nimeni nu-mi spune, frate, te mai așteptăm să mai predici sau să... Ce-am spus? Vă dați seama prin ce lupte trec slujitorii voștri? Dirijorii, cântăreții, predicatorii, toți. Vă faceți timp să dați. Nu uitați unitatea Duhului, a părtășii, a ceea ce dorim să stăm sub ungerea Duhului Sfânt, se realizează prin legătura Osana și Amin. Veți vedea cum Dumnezeu ascultă rugăciunile voastre la moment, pentru că există o legătură a păcii care face să fim uniți în Duhul și când doi de pe pământ se vor uni să ceară un lucru, le va fi? Și totul se realizează prin simpla legătură a păcii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu-i suficient să ai legătura frățească, nu-i suficient să ai legătura păcii, și Dumnezeu mai pregătește ultima legătură, cea mai puternică care trebuie să existe între noi. Și în Coloseni Scriptura spune, pe deasupra tuturor acestora, folosesc ca
Parafrazez mesajul meu în seara aceasta. Chiar așa spune Biblia acolo. Pe deasupra tuturor acestora, luați și dragostea care este legătura cui? Desăvârșirii. Dragostea. De foarte multe ori, frații din biserică trăiesc un sentiment ciudat, și anume, nu pot să-L iubesc. Nu pot. Ei uită că dragostea nu-i numai un sentiment. Uită. Dumnezeu nu-L interesează atât de mult cât putem noi să iubim o persoană. Și chiar nu-L interesează deloc. Dumnezeu vine și ne pune nouă niște întrebări. Și spune așa, știi ce trebuia să se întâmple cu tine? Și eu spun după Biblie, da, Doamne, trebuia să pierd, să dispar, să mă duc în iad pentru totdeauna. Da, așa este. Știi ce am făcut eu pentru tine? Și eu spun, da, Doamne, știu. Ai mers la Calvar, ai luat toate păcatele mele și mi-ai dat șansa să mă duc în împărăția ta, să fiu mântuit în veci de veci, să fiu prinț al cerului, să domnesc împreună cu tine, Doamne, asta ai făcut. Ei bine, am făcut lucrul ăsta pentru tine. Am murit în locul tău ca tu să trăiești pentru mine. Ca tu să trăiești în locul meu, îmi spune Domnul. Doamne, deci a fost o înlocuire, da, o simplă înlocuire. În loc să mor, tu am murit eu, ca tu trăind să trăiești pentru mine. Și eu acum, fiindcă-s dator, îi spun, Doamne, și trebuie să fac? Știi ce-ți spun eu? Eu îți poruncesc, efectiv, să iubești pe toți aceia pe care eu îi aduc în biserica mea. Doamne, dar eu nu te-am întrebat ce poți. Nu te-am întrebat ce vrei. Eu ți-am spus că tu trebuia să mori și eu te-am salvat și ți-am poruncit, nici nu mă uit la ce poți și la ce vrei. Nu-ți poți cere ceva ce nu poți, dar pentru că știu că poți, îți poruncesc să iubești pe frații tăi. Amin. Nu e după ce simți. Știți că în biserică așa există oameni care mi-s simpatici și din start eu iubesc. Așa mi-s de dragi. Dar există oameni care nu mi-s simpatici. Parcă eu întreb, Doamne, dar ce mi-e duși pe ăștia la pocăință când ei nu-mi plac? Dar contează că îmi plac mie, important că i-a plăcut Domnului, amin? Poate și nici vouă nu va place de mine, dar i-a plăcut Domnului și așa mă mai bucur că i-a plăcut Domnului și de mine, slăvit să fie Domnul. Ori Dumnezeu ne-a chemat la această împărăție să ne iubim unii pe alții. Eu vă iubesc pe voi, nu că îmi place de voi, nu că sunteți fresh. Ne-a poruncit Domnul și de aia vă iubesc de toată inima. Domnul să vă binecuvinteze. Dragostea nu e numai un sentiment, înainte de a fi un sentiment, e o datorie. E o poruncă și eu vă iubesc pentru că mi-a poruncit Domnul. Dar Domnul, pe măsură ce eu împlinesc porunca Lui, îmi dă un sentiment extraordinar pentru frații mei. Îmi toarnă în inimă prezența iubirii sale și pot să iubesc pe frați cu toată dragostea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mulți oameni își închipuie că dragostea așa e ca un balot de paie, așa, care vine undeva de sus, din cer, cade pește el și dintr-o dată nu mai poate de dragoste, îi iubește pe toți. Indiferent cât îi greșește, îl iubește. Dar au ajuns și au căzut peste el starea aceea de lucruri. Nu e adevărat. Spune Scriptura că dragostea este turnată în inimile noastre prin... Închipuiți-vă că dragostea este o sămânță pe care Duhul Sfânt o pune în inimile noastre a tuturor când ne mântuiește. O sămânță. Indiferent de ce ar fi, nu crește niciodată dacă nu e întreținută, nu e îngrijită. La fel și dragostea. La fel și dragostea pentru frați. Duhul Sfânt toarnă dragoste în noi, dar e datoria noastră să creștem în dragoste. Să avem o dragoste ferbinte. Și asta înseamnă că dacă vreau să am dragoste de frați, să întrețin o relație bună cu ei. Să-i vorbesc de bine. Să fiu amabil cu ei. Să știu să aduc complimente. Să știu să mă rog. Și atunci dragostea crește în mine. Câteodată frații vin și spun, frate, știi care-i treaba? Eu nu vreau să fiu fățarnic, Dumnezeu. Nu vreau. Cum să-i zâmbesc eu la un frate și să-i spun, Domnul să te binecuvintează, frate, că eu, de fapt, nu-l pot înghiți pe ăsta, Domnule. Cum dumneata îmi cer și îmi cere mie Biblia să-l iubesc? Ei, bine, așa îți cere Biblia. Biblia nu se joacă cu noi. Ne cere să iubim pe frați. Doamne ajută! Îmi aduc aminte că odată un tânăr dintr-o anumită localitate s-a uitat în oglindă în timpul adolescenței lui și a văzut ceva ciudat, era cam urâțel. Urât, când intra în satul și în localitatea lui, nicio fată nu vrea să vorbească cu el. Și el spunea, dacă continui tot așa, rămâne însurat mult și bine. Și atunci el s-a dus la un înțelept al satului și a spus, ce trebuie de făcut? Și înțeleptul ăla i-a spus, uite, eu am o cabană sus în mult, uite ce trebuie să faci. Și tânărul ăsta s-a dus la un fierar care a bătut pe masa lui o mască frumoasă. O mască cu o mimică a feței, cu o trăsătură a feței foarte frumoasă. A luat masca aia și a presat-o așa și a strâns-o cu chingi de piele la spate. Și s-a urcat în munți. Acolo vâna, acolo pescuia, acolo dormea, acolo se scula și a stat vreo 5 ani de zile, în perioada lui când creștea. După 5 ani de zile, s-a coborât înapoi în sat. Fierarul i-a dat jos chingile de la spate și fața acestui tânăr, după 5 ani de zile, după ce a purtat masca, arăta exact ca masca. Pentru că pielea lui, mușchii lui au luat locurile goale din mască, au luat exact chipul măștii. Și tânărul respectiv a devenit un tânăr frumos, asemenea măștii. Pentru a zâmbi, trebuie să pui în mișcare doi mușchi. Pentru a te încrunta, trebuie să pui în mișcare 64 de mușchi. E de mirare după ce asculți o predică așa, că te duci obosit acasă. E de mirare cât consum de energie îți trebuie să folosești doi mușchi și cât îți trebuie să stai încruntat în continuă așa pe poziții de start, că acum dau startul și dau adunarea liberă și tu nu ești primul la ieșit afară. Cât consum se face în situația asta? Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi să iubim. Chiar dacă n-ai dispoziția pentru asta, când intri în casa Domnului, zâmbește-ne la frați. Domnul să te binecuvinteze. Poartă masca aceasta cu tine și vei vedea că într-o zi vei avea chipul celuia căruia îi porți mască, că eu îl imit pe Iisus Hristos. Vreau să am chipul Lui în toate lucrurile. Mă port ca El. Nu-i de la mine, din sinea mea, din firea mea pământească. Îs invidios, îs rău, îs încăpățânat, îs sucit. Nu pot să iubesc. Dar eu vin la Domnul Iisus și spun, Doamne, eu oricum nu pot. Știi ce? Dă-mi chipul Tău. Și Domnul îmi dă masca Lui așa și o port. Și mă port frumos cu frații, ca cum mă învață Domnul. Și zâmbesc la frați și încurajez pe frați și le vorbesc de bine fraților. Peste 5-6 ani va deveni în obișnuința mea asta. Mă voi purta așa, pentru că m-am învățat atât de mult să mă port ca Hristos, că voi deveni ca El. Sadhu Sundar Singh a fost un creștin din India, care mult timp a stat în rugăciune, în pește și s-a rugat. Atâta părtășie a avut cu Domnul, încât chipul său radia lumină, radia încredere, radia bunătate. Într-o zi s-a dus împreună cu un prieten de-al lui să viziteze o femeie care l-a chemat să-i vestească Evanghelia. Și Sadhu Sundar Singh s-a dus și a apăsat la sonerie și la soneria respectivă a venit o slujnică la femeia respectivă bogată care dorea să audă Evanghelia și să-l vadă pe Sadhu Sundar Singh. Și slujnica aceasta s-a uitat prin zăbrelele cele și s-a uitat la chipul lui Sundar Singh. A închis, n-a deschis, s-a dus la stăpână și a zis, stăpână, la ușă există un om care are chipul lui Iisus Hristos, stăpână, ce să fac? Și stăpână a spus, dă-i drumul înăuntru. Atât de mult a trăit în părtășie cu Domnul, atât de mult a făcut faptele Domnului, că a ajuns asemenea lui. Dumnezeu ne așteaptă să creștem cu toți la statura plinătății, nu păstorului, nu predicatorului, că toți suntem oameni. La statura plinătății lui Hristos, Doamne ajută! Biserica este un năvod care fiind de pește. Imaginați-vă acum că frații din Graz sunt acei oameni care spun, noi vrem să fim acel năvod. Frate, tu ești frate cu mine. Dă-mi voie să te îmbrățișez. Dă-mi voie să te sărut. Dă-mi voie să te binecuvintez. Dă-mi voie să mă rog pentru tine. Vei fi aproape sau departe? Bazează pe mine. Vei avea soția balnavă la ora 2 noaptea? Eu nu închid telefonul. Dă-mi un telefon și până dimineață stau înaintea Domnului. Nu de mult am fost într-o comună la o mormântare a unei surori. O soră de 70 și ceva de ani. M-au chemat frații de acolo și au zis, frate, vină până la noi la mormântare. Și am spus, mai la o soră bătrână. De obicei, oamenii care adună lume multă la mormântare sunt cei care mor de tine, dar nu bătrâni. Și am zis, fiindcă frații m-au chemat, mă duc să predic la mormântare la sora asta bătrână. Când m-am dus acolo, nu aveam unde parca mașina. atât amar de om erau pe ulițe și pe drumul principal. Rândul am dus la frații de acolo și am întrebat, cine-i bătrâna asta? Ce-i? Frate, asta e mămuca noastră a tuturor. Bă, dar neam cu voi? Nu. Sora asta. Când fiecare dintre noi aveam o problemă, un copil bolnav, soția și la ora 2 noapte venea salvarea, până salvarea se adungă la spital, la Rădăuți, noi opream, îi rugam pe șoferul la salvare, oprește-o leacă la mămuca. Și mergeam în casă și spuneam, mămucă, eu mă duc la spital. Și mămuca se scula din patul ei la ora 2 noaptea, se punea la căpătuiul patului și spuneau, copiii mei, duceți-vă, eu stau în rugăciune pentru voi. Am văzut mâna Domnului la lucru și acum tot satul am venit. Să ne pare rău că mămuca noastră s-a dus. Nu era neam cu niciunul dintre ei. Asta e biserica. Asta e năvodul. Asta e locul în care ai vrea să vină și copilul tău și soția ta. Și nu uita, Dumnezeu dorește să închege această atmosferă, să o faci aici. Și într-o zi îi vei vedea pe cei dragi în năvod spunând, tată, mamă, atât de mult îmi place atmosfera. În lumea asta găsesc oameni bogați, găsesc vile, găsesc jeepuri, găsesc bani, găsesc totul. Dar iubire și dragoste ca la voi, apreciere, stimă, respect, nu găsesc nicăieri. Vreau să rămân în năvod. Doamne ajută! Dar nu uitați, de noi atârnă ce legături dezvoltăm. Cu motivația aceasta pentru ultima rugăciune pe care o avem în seara aceasta, după mesajul meu, că după asta va mai urma să ne dezvoltăm relații de unii față de alții, frații mei, stimați prieteni, iubiți ascultători, cercetează-te unde ești. Ți-ar place să faci parte dintr-o asemenea biserică? Bineînțeles că da. Vreau să te întreb, cât faci pentru a realiza lucrul ăsta? Foarte mult depinde de tine. De aceea vă rog în rugăciunea aceasta să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, nu-ți cer să mă ajuți, pentru că știu că...